Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Тягом ближайших 30 хвилин підсумовуємо основні події п'ятниці 13 січня. Наша тема сьогодні. В Україні пройшов круглий стол з уділом президента Віктора Януковича до опозиції. У красовіку 2014-го опозиція може брати одного кандидата у президенти. Білорусь не буде затягувати перемови з ЄС на конт візового режиму. Про гэта ды інше у сьогоднішній програмі «Петарда» одразу після музичної паузи.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Починаємо наш інформаційний хіт-парад. Білорусь не буде затягувати перемови з ЄС на конт візового режиму. З такою заявою виступила намісниця міністра заміжних справ Олена Купчина перед журналістами 13 січня. По її словах, терміни початку перемовів Білорусі і ЄС на конт спрощення візового режиму і реадмісії покуль не визначені. Разом з тим чиновниця відзначила, що тепер узгодняється перемовна позиція білоруського боку в відповідних міністерствах і відомствах. Білорусь покуль не узгодняла з Євросоюзом часовий графік. Але, каже Купчина, наўрад ці гэты працэс будзе зацягнуты. Пра намер пачаць перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму з ЕС 29 лістапада на саміце ўсходняга партнёрства ў Вільні заявіў міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Па яго словах, Беларусь гатовая пачаць перамовы, бо гэта ўстаноўка прэзідэнта нашай краіны. А такіх зменаў выйграюць наперш звычайныя беларусы. На чарзе новіна номер 4 у праграмі «Петарда». Кіраўнік Беларусі ў п'ятніцу наведаў 5-ю асобную брыгаду спецыяльнага прызначэння сілаў спецыяльных аперацый у Мар'янай Горцы. Александр Лукашенко заявіў, што перспектывы ўзброеных сілаў Беларусі звязаны з развіццём сілаў спецыяльных аперацыяў.
Я не против таких подготовленных отрядов, еще и таких шкурных позиций, что если отсюда уходит человек на гражданку, это наш человек. Если он не попадет в силовые структуры, еще куда-то служить в МВД, КГБ, все равно это наши люди. Да, таких ребят надо поддерживать. Нам крайне не хватает такой молодежи. Я не скажу, что у нас она плохая, но вот это ядро, которую мы здесь готовим, особенно в силах специальной операции, специальных, они не должны пропасть. Они обязательно где-то должны на гражданке быть, вокруг них должны формироваться основные такие узлы наших молодых людей, мужиков настоящих, ну, чтобы могли на них всегда опереться.
У той же час кіраўнік державы выказаў спадзяванне, што яму прадэманстравалі непаказальнае мерапрыемства і што дзедаўшчыны няма ў беларускім войску. Александр Лукашенко высока ацаніў патэнцыял маладых людзей, якія праходзяць службу Мар'янай Горцы. Ён звярнуў увагу на тое, што гэты патэнцыял павінен быць эфектыўна выкарыстаны і пасля заканчэння службы. Словы Лукашэнкі цытуе «Інтэрфакс Запад». Нам вельмі не хапае такой моладзі, не тое, каб яна кепская, але гэтыя хлопцы з сілаў спецаперацыі не павінны прапасці. Яны абавязкова павінны пасля службы фармаваць асноўныя вузлы нашай моладзі. Канец цытаты. І ад справаў уладных скіруем наш позірк да апазіцыі. Сярэдзіна нашага навіннага рэйтынгу. У красавіку 2014-го апазіцыя можа абраць адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Прапануецца гэта зрабіць на чарговым усебеларускім кангрэсе. Нагадаем, з такой прапановай сёлета выступіў аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Цяпер ідзе яе актыўнае абмеркаванне сярод апазіцыйных сілаў. Вы што распавёў Еўрарадыё сустаршыня аргкамітэта Віталь Рымашэўскі.
Всебелорусский конгресс – это идея, которая совмещает в себе как праймериз, который пропонует одна частка оппозиции, так и проведение конгресса. Это значит, что мы пропонуем провести широкий праймериз, голосование про интернет, дать возможность гражданам Республики Беларусь выказаться и сделать такое рейтинговое голосование, кого бы они могли подтримать сирот пропонованных лидеров на президентскую кампанию.
Те з палітыкаў, якія атрымаюць найбольшую падтрымку на кангрэсе дэмакратычных сілаў, могуць прэтэндаваць на адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Там жа мусіць быць зацверджаная і стратэгія. Паводле слоў Рымашэўскага, дакладных дамоўленасцяў на конт кангрэсу яго праграмы пакуль няма, але яны могуць быць дасягнутыя ўжо ў бліжэйшы час. Пярэчанне ў супраць вылучэння адзінага кандыдата ніхто не мае, кажа Віталь Рымашэўскі. Новина номер два, і у центрі нашої уваги нафтове питання. Про поставки російської нафти у Білорусь домовилися тільки на перший квартал 2014 року. За перші три місяці наступного року Білорусь отримає біля 6 мільйонів тонн російської нафти. У снежні Мінськ і Москва розлічують підписати баланс на увесь 2014 рік. Про гэта паведаміў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович. Сёння ў Маскве пасля перамоваў са сваім расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым. Па словах Мяснікоўіча, Беларусь просіць 23 мільёны тонн нафты, расійскія калегі кажуць пра 21 мільён тонн. У сваю чаргу Мядзведзеў заявіў, што расійскаму боку неабходная празрыстасць сітуацыі з пастаўленымі Беларусі нафтапрадуктамі. Кіраўнік расійскага ўрада заявіў, цытуем, «Важна, каб на гэтым рынку не было злоўжыванняў. Заўсёды ёсць пэўныя людзі, якія жадаюць зарабіць дадатковыя грошы за кошт маніпулявання тымі ці іншымі правіламі. Такім людзям трэба біць па руках. І пра гэта мы з беларускімі партнёрамі таксама дамовіліся». Канец цытаты. Дарэчы, напярэдадні 2013 года Расія адмовілася падпісваць з Беларусю гадавы баланс паставак, баючыся, што Мінск адновіць шэры экспарт растваральнікаў. Сёлета пастаўкі нафты ажыццяўляюцца ў рамках графікаў, якія зацвярджаюцца штоквартальна. І галоўная падзея пятніцы 13 лістапада. Ва Ўкраіне прайшоў круглы стол з удзелам прэзідэнта Віктара Януковіча, апазіцыі, духавенства ды прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Удзельнікі стала мелі шукаць кампраміс і рашэнне для выгоды ўсёй краіны з палітычнага крызісу. Аднак стол хутчэй нагадваў канферэнцыю. Кожны з удзельнікаў па чарзе выказаў сваю ацэнку падзей у краіне. Гэты круглы стол не трансляваўся праз сродкі СМІ. Відэатрансляцыю пра свой канал на YouTube зладзіў журналіст Мустафа Наем. Аднак сігнал мабільных аператараў да інтэрнэт-правайдараў знік якраз падчас выступу лідараў апазіцыі. Віктар Януковіч заявіў, што да прыняцця рашэння аб разгоне студэнцкага мітынгу ў ноч на 30 лістапада на Майдані Незалежнасці мелі тры чалавекі. І бліжэйшым часам, як толькі гэта будзе высветлена і будзе ўпэўненасць наконт таго, як гэта было, і не будзе забараняць закон і таямніца следства, гэта будзе апублікавана, запэўніў кіраўнік дзяржавы. Украінскі прэзідэнт таксама запэўніў, што супраць дэманстрантаў не будзе ўжытая сіла, а таксама паабяцаў, што затрыманыя ўдзельнікі пратэстаў будуць вызваленыя на наступным тыдні. У той жа час адпраўляць у адстаўку чыноўнікаў Януковіч адмовіўся. Па меркаванні лідара партыі «Удар» Віталя Клічко, круглы стол быў толькі дэманстрацыя, і падчас перамоваў улада не пайшла на саступкі ні па адным пункце патрабаванняў апазіцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі пятніцы 13 лістапада ў праграме «Петарда». Нагадаю, сёння мы размаўлялі пра перамовы Беларусі з ЕС наконт візавага рэжыму, пра круглы стол уладаў да апазіцыі ва Ўкраіне, ды пра тое, калі беларуская апазіцыя бярэ адзінага кандыдата. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ганна Дар, і цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» мы выцумуем асноўныя падзеі тыдня. Сёння ў праграме ці змянілі пратэсты на Еўрамайдане настроі украінцаў? А, нам абавязала Беларусь змяніць закон аб масавых мерапрыемствах. Хто атрымае больш грошай з бюджэту ў наступным годзе, КДБ ці культура? Пра гэта ды іншае наперадзе ў праграме «Петарда».
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Ганна Дар і навіна нумар 5. Палата прадстаўнікоў прыняла праект рэспубліканскага бюджэту на 2014 год у першым чытанні. На гэта народным абраннікам спатрэбілася толькі паўтары гадзіны. І гэта не гледзячы на тое, што ў дакуменце каля 700 старонак атрымалі яго дэпутаты толькі ў другой палове дня, 9 снежня. Праект бюджэту на 2014 год сфармаваны, заходзячы з росту ВУПаў 3,3%. Фармаванне бюджэту краіны зроблена на бездэфіцытнай аснове. Фінансаванне КДБ і МУС у наступным годзе павялічваецца на 23% і на 21% адпаведна. Прычым КДБ за два гады падаражэў беларусам амаль удвая. Пашанцавала і дзяржаўным журналістам. Выдаткі на аплату іх працы не скараціліся, нават крыху ўзраслі. Што праўда, львіную долю забіраюць тэлевізійшчыкі. Амаль на 2 мільярды больш, чым летась, Беларусь укладзе ў пакарэнне Антарктыды, а вось іншай дзяржпраграме «Замкі Беларусі» не пашанцавала. У 2014 годзе нам будзе скарочаная на 1 мільярд рублёў. Выдаткі на культуру ў бюджэце 2014 скарачаюцца аж на 150 мільярдаў. Скарачэнне, хаця і незначнае, закранула адукацыю.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І працягваем праграму «Петарда». На чацвёртай пазіцыі дзясяткі чалавек пацярпелі на гэтым тыдні пры спробе штурму Майдана ў ноч на 11 снежня, якую міліцыя сарамліва назвала добраўпарадкаваннем тэрыторыі. Апроч ахвяраў, спроба скончылася для сілавікоў нічым, хіба што прывяла да яшчэ больш рашучай пазіцыі пратэстоўцаў і заклікаў да агульнанацыянальнай мабілізацыі для кіруючай улады палітычнымі стратамі. Пытанне, якое паўстае ў гэтым кантэксце, навошта быў той штурм, на што разлічваў Януковіч, ідучы на чарговую сілавую канфрантацыю. Да яшчэ ў час, калі ва ўкраіне знаходзілася кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кэтрын Эштон. Дмітрий Лукашук адрасаваў гэта пытанне украінскім экспертам.
Дачакаўшыся прыезду ў Кіеў вярхоўнага прадстаўніка Еўрасаюза па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон і намесніка дзяржсакратара ЗША Вікторыі Нулан, праваахоўнікі пачалі зачышчаць Майдан. Гэта было зроблена адмыслова, у адзін голас сцвярджаюць эксперты.
Гэта проста попытка власці прадэманстраваць сваю сілу і прадэманстраваць, што мы дзяржым сітуацыю пад кантролем.
Кажа старшыня праўлення Института украинской политики Кость Бондаренко. И ажыццявіць такую демонстрацию правоохоўнікі не могли без санкций кіраўніка краины, подтрымлівая коллегу директор Центра политичных доследований Пента Владимир Фясенко. Іншая справа, чиими парадами корыстаўся Виктор Янукович, примаючи рашение об штурме Майдана.
Им пытаются манипулировать. Насколько я знаю, по данным разных источников, ряд людей, которые контролируют силовиков, по сути дела, подчиняются уже не только Януковичу, но и российскому.
Як вядома, 10 снежня падчас круглага стала з трыма экс-прэзідэнтамі Віктор Янукович заявіў, што група перамоўшчыкаў на чале з Сергеем Арбузавым накіруецца на перамовы наконт дамовы аб асацыяцыі з ЕС у Брусэль ужо 11 снежня. Але ў самой Еўракамісіі не пацвярджаюць таго, што такая сустрэча запланаваная. Ды ці ёсць сэнс у такой паездцы?
Смысл есть, по крайней мере, для того, чтобы спасти то, что можно спасти в данной ситуации, и все-таки подтвердить то, что Украина может еще в перспективе поднимать вопрос об ассоциации, и что сегодняшние события не более чем недоразумение.
Вот только делегация повинна складаться с зусім інших людей, удокладняя Виталь Портников. Зараз усю владу повинен узять парламент, обрать новый урад, и его старшиня мусить протягнуть перамову з ЕС. А як же президент? Може, у него еще есть шанец сесть за круглый стол с оппозицией.
Если вчера еще была готовность признавать Януковича президентом, но требовались только отставка правительства, отставка министра внутренних дел и подписание соглашения об ассоциации, то сейчас речь идет только об одном – отставка президента.
Майдан покуль выстоял, але что его чакая далей?
Реально национальная мобилизация. Я думаю, что когда людей соберется достаточное количество, оппозиция и другие силы могут предъявить достаточно серьезные требования власти и решить многие вопросы будущего демократического развития страны. Но сейчас говорить об этом четко я не решусь.
Люди неспынно идут на Майдан, констатуя Кость Бондаренко. Але надея на перамовы улады и оппозиции за круглым столом и на досягнение компромиссу застается, меркуя эксперт. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Не глядячи на супрацьстояние силовиков, поводле социологичных опытаний, больше за 70% украинцев заявили, что будут протестовать до перамоги. А вы что белорусы думают на кон подей в Украине, доведаемся с вуличной опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чем скончится Евромайдан у Киеве?
Украинцы не получат то, чего хотели те, которые участвовали на Евромайдане.
Я думаю, что победой.
Я, во всяком случае, очень этого хочу, и я очень верю. Победы тех, кто бастует и кто просит свободы, победы борцов за справедливость.
Ничем хорошим не закончится. Россия их не пустит в Евросоюз. Это лично мое мнение.
Наверное, Украина пока не присоединится к Европейскому Союзу, потому что фактор энергоресурсов является решающим.
Как обычно, что ж тут думать, скорее всего, война гражданская.
Я вообще не в курсе, честно.
Я надеюсь, что он закончится хорошо. Для наших ребят, конечно. То есть все мы тут переживаем, поэтому... Я абсолютно на стороне тех парней, которые сейчас стоят на Майдане.
Чем скончится Евромайдан у Киеве?
Ничего они не смогут сделать, бо это не можемо, потому что мы ничего не можем сделать, а Янукович, он, его есть потенциал Лукашенко.
Да понятия не имею, чем он закончится там. Кто сильнее окажется, тот и победит.
Sorry, but my opinion is I don't care.
Надеюсь, что люди образумятся и будут жить так, как жили, без этих всяких митингов, протестов, потому что спокон истории, ну, история сложилась так, что славянские люди там и Россия, Беларусь, Украина, они как бы вместе, вот всегда были. Я надеюсь, что так оно и будет дальше.
И это вам важно? Ничем, как обычно.
I really don't know. I don't know Ukraine and conditions in Ukraine. Okay. I wish them luck.
Это были ваши слова. Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Середина новинного рейтингу. Демонстранты у Киеве умацовывают свои позиции и узмацняют баррикады. Оборонять Майдан от провокаторов, пьяных до агрессивно настроенных людей выказали ожидания каля 4000 человек. Як киевские подеи поуплывали на настрой у громадстве, а так само на популярность оппозиционных политиков высветлял Виталь Ругайн.
Як опошние подеи поуплывали на рейтинги политиков и настрои украинского громадства. Так, напередодні саммита усходнего партнерства меркование украинцев поделились по ровну помеж мытным союзом и Евросоюзом. 38% украинцев были готовы отдать свой голос за подписание ассоциации с ЕС и столько ж за мытный союз. Указ Стрычнику за ЕС было больше людей, 41%, а за мытный союз, наоборот, меньше. Самое интересное, что основная причина выхода людей на Евромайдан – это не заклики оппозиции и навод не отмова от евроинтеграции, а миновито жесткий разгон студентов на площади. Это признает один из лидеров оппозиции Виталь Кличко.
Вы будете удивлены, что большинство из них не является примером ни одной, ни другой, ни третьей политической силы. Люди на самом деле вышли на Майдан, потому что простым языком все достало. И... Достала та несправедливость, которая существует уже многие годы. Люди устали, им обещали, что Украина подпишет евроинтеграцию. Людям обещали, что нам пройдут реформы, и в результате этих реформ будут равные возможности у многих украинцев.
Сярод опытанных протестовцев стоять на Майдане, готовые столько, кольки будет треба, 72%. А низкий рейтинг Виктора Януковича рос до моменту, покуль он не отмовился подписывать домову об ассоциации с ЕС. У травня он имел 14%, а у листопаде его рейтинг вырос до 17%. Ближайший его конкурент – это Виталь Кличко, у которого 16%. Але спынение евроинтеграции кардинально изменило ситуацию. По новых социологических исследованиях Янукович у другим туры проиграя выборы у Сима, кроме Ющенки, навод коммунисту Порошенко. По звездках социолога, у коли выборы отбылися сегодня, то у другий тур худшей за все вышел бы Янукович и Кличко. С приблизно однольковой колькостью голосов. У другим туры отдать свой голос за Виталя Кличко готовая амаль 47% украинцев. За Януковича только 28,5%. До речи, лидер фракции Батьківщина Арсеній Яценюк сказав, що українська опозиція виставить на вибори трьох кандидатів. Той, хто вийде у другий тур, отримає необмежувану підтримку усіх опозиційних сил. Віталій Ругаєн, Єврорадіо.
Петарда. 5 вибухових тем на Єврорадіо.
На другой позиции нашего новинного рейтингу. ААН обязала Беларусь изменить закон об массовых мероприемствах. Такие потребования утримливаются в отказе с Комитета по правах человека ААН, який отримал гомельский правооборонца Леонид Судоленко. Переписку с Женевой по этой справе Судоленко начал еще в 2008 году. Тогда два активиста Руху за свободу были оштрафованы за то, что раздавали улетки с запрошением наведать встречу с Александром Миленкевичем. Проигравши несколько судов в Беларуси, Судоленко звернулся в комитет ААН. Кончатково справу разглядели только у листопаде 2013 года. Зараз Беларусь повинна унести измену в закон об массовых мероприемствах, каже правооборонца.
А лишь самое главное, это в мере агульного такого характера, Республика Беларусь повинна изменить положение национального законодательства, а менавито закону о массовых мероприемствах, менавито артикул 8, таким чином, как на практике, практика его применения каждый раз не тянула за собой порушением правов белорусских громадян у дальнейшего.
Акрамя гэтага, беларускія ўлады павінны кампенсаваць аштрафаваным актывістам усе страты і паведаміць пра ўнесеныя змены камітэту па правах чалавека ААН, што праўда, гэтага пакуль не здаралася.
Тарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання тыдня. Улады ўзяліся за барацьбу з адтокам валюты. Нацбанк выдаў пастанову, якой забараніў банкам выдаваць крэдыты для набыцця замежнага абсталявання праз пасярэднікаў. Падобную пастанову Нацбанк выдаваў перад дэвальвацыяй у 2011 годзе. Пра гэта Еўрарадыё распавёў эканаміст Сергей Чалы.
Гэта барацьба с импортом, соответственно, борьба с оттоком валюты. Это, в общем, попытка административным способом как-то сдерживать ситуацию. И задача-то очень простая. Просто каким-то образом уменьшить спрос на валюту. Это единственный простой и очевидный способ это делать. Просто сделать нормальную рыночную стоимость этой самой валюты.
Нагадаем, у сакавіку 2011-го напярэдадні дэвальвацыі Нацбанк забараніў набываць валюту для набыцця замежнага абсталявання на суму больш за 50 тысяч еўра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.